Lioka toko fahefatra. Ary feno fanahymasina Jesosy dia niverina avy tany Jordana ary noentin'ny fanahy tany an-tany efitra nandritra ny 40 andro izy ka nalainy devoly fanahy. Tsy nihinana na inana inona akory izy nandritra izany andro izany, koa rehefa tapitra izany dia nony izy ary io ny devoly taminy.
Raha zanak'Andriamanitra ianao, teneny io vato io mba ho tonga mofo.
Fa Jesosy namaly azy hoe,
voasoratra hoe tsy mofo ihany no iveloman'ny olona.
Ary nitondra azy niakatra ny devoly dia naneho azy indray mpimaso ny fanjakana rehetra amin'izao tontolo izao, hoy ny devoly taminy.
Omeko anao izao fahefana rehetra izao mba amin'ny voninahiny, fa efa natolotra izany ka izay tiako no omeko azy. Koa raha iankohako eto anatrehako ianao dia ho anao avokoa izany rehetra izany.
Fa Jesosy namaly azy hoe,
voasoratra hoe ny tompon'Andriamanitra ao no iankofanao ary izy irery ihany no ho tompoinao.
Ary nitondra azy nakany Jerosalema izy dia nampitoetra azy teo an-tampon'ny tempoly ka nyteny taminy hoe,
raha zanak'Andriamanitra ianao, mivariana avy eto mankany ambany ihany, fa voasoratra hoe izy andidi ny anjeliny aminao mba hiaro anao, ary eny an-tanany no itondran'ireo anao fandrao ho tamin'ny fitohina amin'ny vato ny tongotrao.
Fa Jesosy namaly azy hoe,
voalaza hoe aza maka fanahy ny tompon'Andriamanitrao.
Rehefa nahatapitra izay fankapanahy rehetra ny devoly dia nandao azy izy aloha. Ary niverina tamin'ny herin'ny fanahy nankany Galilia Jesosy dia niely tamin'ny faritra rehetra manodidina ny lazany. Nampianatra teny amin'ny sinagogan'ny olona koa izy ka nankalazain'izy rehetra. Dia tonga tao Nazareta izay nahabe azy izy, ary araka ny fanaony dia nihitra tao amin'ny sinagoga izy tamin'ny andro sabata ka nitsangana hamaky teny. Dia natolotra azy ny bokyny Isaia mpaminany, ary nony namelatra ny boky izy dia nahita ny teny voasoratra hoe,
ny fanahin'ny Tompo no ato amiko satria nanositra hitory teny somafaly amin'ny mahantra izy, naniraka hitory fanafahana amin'ny gadra izy sy fampahiratana amin'ny jamba, amerina izay nampahoriana ho amin'ny fahafahana hitory taona ankasitrahan'ny Tompo.
Rehefa nahoriny ny boky ka naveriny tamin'ny mpanorara dia nipetraka izy ary nandinika azy ny masony izay rehetra tao amin'ny sinagoga, dia hoy Jesosy taminy,
androany no efa tanteraka eto anatrehanareo izany soratra izany.
Ary izy rehetra dia niaiky azy sady talanjina no nitempahasoavana nalokan'ny vavany, koa hoy izy,
tsy zanak'i Josefa va ity?
Hoy kosa Jesosy taminy,
ataonareo amiko tokoa izao oabolana izao hoe ripitsabo sitrano ny tenanao, izay renay fa nataonao tany Kapernaoma dia mba ataovy eto amin'ny taninao koa.
Ary hoy koa izy,
lazaiko aminareo marina tokoa, tsy misy mpaminany izay ankasitrahana ao amin'ny taniny. Fa lazaiko aminareo marina tokoa, maro no mpitondra tena teo amin'ny Israely tamin'ny andron'ny Elia raha tsy nilatsaka ny orana nandritra ny telo taona sy enimbolana ka nisy mosary mafy tamin'ny tany manontolo. Nefa tsy mba nirahana na dia ho any amin'ny iray tamin'ireo aza i Elia afa-tsy tany Zarefato any amin'ny tanin'ny Sidona ho any amin'ny vehivavy mpitondra tena iray. Ary maro ny boka teo amin'ny Israely tamin'ny andron'ny Elisa mpaminany, nefa tsy mba nisy ny diovina na dia iray akory aza afa-tsy namana Siriana ihany.
Ary feno atezerana izay rehetra teo amin'ny sinagoga raha nandre izany, dia nitsangana izy ireo ka nandroaka azy ho any ivelan'ny tanàna ary nitondra azy ho any an-tampon'ny havoana ny orenan'ny tanàna mba hazerany any amin'ny hantsana. Nefa namakivaky teo afoan'izy ireo izy ka lasa nandeha. Nidina tany Kapernaoma, tanànan'i Galilia Jesosy, ka nampianatra ny olona tamin'ny sabata. Dia talanjina tamin'ny fampianarany ny olona satria nisy fahefana ny teniny. Nisy olona nanana fanahy demonia maloto tao amin'ny sinagoga izay niantso tamin'ny feo mahery hoe,
indrisy moa efa nina akory izahay sy ianao ry Jesosy avy any Nazareta? Avy andringananay va ianao? Fantatro fa ilay masin'Andriamanitra ianao.
Fa niteny mafy azy Jesosy hoe,
mangina ianao ka miala aminy.
Ary noho ny nampianjera azy teo afoan'ny olona ny demonia dia niala taminy nefa tsy nandratra azy. dia talanjona avokoa izy rehetra ka nyresaka hoe
ahoana izao teny izao, fampahefana sy hery no andidiny fanahy maloto dia miala ireny.
Ary ny ely teny amin'ny faritra manodidina rehetra ny lazany. No ny nitsangana ny ala tao amin'ny sinagoga Jesosy dia niditra tao an-tranon'i Simona, ary tratry ny tazo mafy ny rafozam-bavin'i Simona koa nangataka tamin'izy ireo mba hanasitrana azy. Dia niondrika teo aminy izy ka noteneniny mafy ny tazo dia niala tamin'ny ravehivavy izany, ary nitsanga niaraka tamin'izay izy ka nanompo azy ireo. Rehefa nilentika ny masoandro, ny olona rehetra izay nanana marary tamin'ny aretina samihafa dia nitondra azy teo aminy, dia nametra tana tamin'izy rehetra tsirairay izy ka nanasitrana azy, ary nisy demoniny niala tamin'ny maro ka niantso hoe,
ianao no zanak'Andriamanitra?
Nefa norarany ireo ka tsy navelany hiteny satria nahalala azy ho Kristy. Noho ny maraina ny andro dia niala teo Jesosy ka nankany an-tany efitra, ary nivahoaka nitady azy, dia nankeo aminy ka te hiazona azy mba tsy hialany tao aminy, nefa ho izy taminy.
Tsy maintsy mitory ny teny soa mahafaly ny amin'ny fanjakan'Andriamanitra any amin'ny tanàna hafa koa satria izany nanirahana.
Ary nitory teny tany amin'ny sinagoga manerana ny Galilia izy,